Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 5-i olan 6-ya olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Azərbaycanda 20 yanvar hadisələrinin 19-cu il dönümü yad olunur. Bakıda evlərdə qaz cihazlarını yoxlayacaqlar. Bugün Amerikanın yeni prezidenti Barack Obamanın andiçmə mərasimidir. Rusiya Avropaya qaz verilməsini bərpa etdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Sovet qoşunlarının Azərbaycanda 1990-cı ilin yanvarında törətdiyi qırğınlarda həlak olanların xatirəsi yad olunur. 19 il əvvəl, yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə, Sovet qoşunları Bakıda və ölkənin müxtəlif rayonlarında azadlıq tələb eləyən dinç mitingçilərə divan tutub. Bir gecədə 139-dan çox adam qətlə yetirilib, 700-ə yaxın adam da yaralanıb. Bugün minlərlə adam həmin qırğında həlak olmuş insanların dəfn olunduqları Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib. Prezident də daxil olmaqla Azərbaycanın rəsmiləri, eləcə də Bakıdakı diplomatik korpusun nümayəndələri xiyabanı ziyarət ediblər. Azərbaycanda əhalinin istifadə etdiyi qızdırıcılara baxmaq üçün bugünlərdə kütləvi yoxlamalar olacaq. Bu barədə Nazirlər Kabinetində keçirilən müşavirədə qərar verilib. Qaz təchizatı ilə məşğul olan Azərqazın sədri Əlxan Məlikov bugün jurnalistlərə bildirib ki, qaz sızmasından partlayışların günahkarı sakinlərin özləridir. Daha ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əlxan Məlikov yanvarın 20-sində jurnalistlərə bildirib ki, abonentlər təbii qazdan istifadə zamanı təhlükəsizlik qaydalarına əməl etsə, bədbəxt hadisələr baş verməz.
Hadisələr istər Nizami rayonunda, istər Nəsimi rayonunda əsasən mərtəbəli binalarda baş verib. Bu binalarda isitmə sistemi yoxdur. Quraşdırılan qızdırıcı cihazlar da təlimata uyğun quraşdırılmır.
Baş nazirin müavini Abid Şərifov isə bildirib ki, Bakının Nəsimi rayonu Cavad xan küçəsi 30 ünvanda qaz sızması nəticəsində partlayış baş verən 5 mərtəbəli yaşayış binası bərpa olunacaq. Partlayış nəticəsində ölənlərin ailələrinə isə yardım ediləcək. Sakinlər dağılmış və yanmış ev əşyalarının əvəzinə yeniləri ilə təmin ediləcəklər.
İlqar Rəsulun xəbərini dinlədik. Yanvarın 16-sında Nəsimi rayonunda 5 mərtəbəli binada baş verən partlayışda 5 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Rəsmilər partlayışın qaz sızmasından baş verdiyini deyirlər. Qış mövsümü başlayandan bəri Azərbaycanda qaz sızmasından partlayışlarda və dəm qazı ilə zəhərlənmələrdə 20-yə qədər adam ölüb, 200-ə yaxın adam da xəstəxanaya düşüb.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikanın 44-cü prezidenti Barack Obama bugün and içir. Mərasim Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da olacaq. Vaşinqtonda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Şəhəri qurudan, sudan və havadan minlərlə polis təhlükəsizlik xidməti əməkdaşı qoruyur. Bugün Rusiya Ukrayna ərazisindən Avropaya qazın nəqlini bərpa edib. Slovakiya bildirib ki, artıq qaz almağa başlayıb. Rusiya qaz müqaviləsi və köhnə borclarla bağlı mübahisələrə görə yanvarın 1-dən Ukraynaya verdiyi qazı kəsmişdi. Bundan sonra Ukrayna vasitəsilə Avropaya gedən qaz da dayandırdı. Dünən isə Moskva ilə Kiyev 10 illik qaz müqaviləsi imzalayıblar. Rusiyanın qaz nəhəngi Gazprom bildirib ki, yeni müqaviləyə görə qazın 1000 kub metrini bu il Ukraynaya 360 dollara satacaqlar.
Bu ilin birinci rübü üçün qazın 1000 kub metrinin baza qiyməti 450 dollardır. Birinci rübdə qazı Ukraynaya 20% ucuz, 1000 kub metrini 360 dollara satırıq.
Amma bundan əvvəl Ukraynanın baş naziri Yulia Timoshenko bu il qazı 230 dollardan almağa ümid etdiklərini deyirdi. İtaliyanın Fiat və Amerikanın Chrysler avtomobil şirkətləri birləşmək qərarına gəliblər. Şirkətlər arasında ilkin saziş imzalanıb, amma hələlik onun şərtləri elan olunmur. Wall Street, dərgisi dünən məlumat vermişdi ki, Fiat Chrysler'in 35%-ni almağı planlaşdırır. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Doktor Ziyanın İşdən Sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosunun dəyisi işdən sonra proqram davam edir. Xəbərlərdən sonra biz Barack Obamanın Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti inaqurasiya mərasimi və ümumiyyətlə Obamanın siyasətinin gələcəyi haqda politoloq və müəyyən bir müddət Amerika Birləşmiş Ştatlarında özündə yaşamış Rəşad Şirinli danışırıq. Rəşad bəy, bayaq əvvəl Sarkozinin istəyini mən səsləndirdim dinləyicilər üçün. Və bu Sarkozi istəyir ki, Barack Obama ilə birlikdə dünyanı dəyişsin. Amma bir digər tərəfdən Obamadan Azərbaycan daxilindəki gözləntilər var dedi. Danışmağa dəyər. Ayrı məsələdir. Mən təklif edirəm, indi biz siyasi şərhçi İlqar Məmmədovla danışaq. O bizimlə telefon xəttindədir. İlqar bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
İlqar bəy, siz Azərbaycan siyasətində, mən hər zaman bu ifadəni təkrar alıram, belə bir ifadə ilə fərqlənmişsiniz ki, demokratiya idxal olunan məhsul deyil. Yəni, hər bir ölkənin daxilində demokratiya yaranmalıdır. Bunu mən sirayət etmək istəyirəm Obamanın fəaliyyətinə. Hərçənd Obama demokratların nümayəndəsidir. Prezident olaraq fəaliyyət göstərəcək və Obamadan gözləntilər barədə danışarkən, əgər bu sualı mən sizə versəm, həmin o ifadənizin, o prizmasından nə deyərsiniz? Yəni, Obamadan gözləntilər nə dərəcədə realdır və ümumiyyətlə nəsə gözləmək olarmı Azərbaycan daxilində?
Şəxsən mən hələlik heç bir şey gözləmirəm. Çünki Obamanın təmsil elədiyi administrasiyanın nümayəndələri hələ inandırıcı bir bəyanat və iş görməyiblər ki, verməyiblər və iş görməyiblər ki, doğrudan da Azərbaycana qarşı siyasətdə müəyyən dəyişikliklər olacaq və bu dəyişikliklər Azərbaycanda məhz demokratik inkişafın xeyrinə olacaq. Hələlik biz bunun şahidi deyilik. Biz bilirik ki, doğrudan da Birləşmiş Ştatlar çox səy görür Azərbaycanda demokratik quruluş, yəni demokratik inkişaf üçün, amma bununla belə başqa maraqları da var və bir bu maraqlar bir çox hallarda daha üstün olur, daha güclü olur və bunu mən təbii qəbul edirəm. Yəni, buna görə Birləşmiş Ştatları qınamağa heç bir əsas yoxdur. Sadəcə bir çox adamlar nədənsə fikirləşirlər ki, Obama prezident oldusa, sabah Azərbaycanda tutaq ki, mütləq demokratik, demokratik mövzuda, yəni demokratik müstəvidə irəliləyiş olacaq. Bu tipli bəyanatları mən ciddi qəbul eləmirəm. Digər tərəfdən Obamanın fəaliyyəti ümumiyyətlə Azərbaycanın xeyrinə olmaya da bilər. Yəni belə bir perspektiv də var. Yəni əgər Obamanın administrasiyası ermənipərəst mövqeyinlə, yəni bir çox adamlar Obama administrasiyasında ermənipərəst mövqeyinlə seçilirlər və onlar o retorikanı və ermənipərəst retorikanı davam eləsələr, o halda demokratiya mövzusunda Birləşmiş Ştatlar nə desə də Azərbaycanda eşidilməyəcək. Yəni bu məsələ, bu proses çox kifayət qədər mürəkkəbdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatlardan Azərbaycanda demokratiyanın inkişafını gözləmək lazımdır, amma eyni zamanda lazım deyil. Azərbaycanda demokratik inkişaf Amerikaya, ilk növbədə Amerikaya yox, ilk növbədə Azərbaycan xalqının özünə lazımdır. Yəni biz özümüz gərək başa düşməliyik ki, bu bizim yolumuz, bu yalnız bu yol bizi uğura gətirə bilər və gözlərimizi Vaşinqtona dikməməliyik. Biz özümüz çalışmalıyıq ki, o azad cəmiyyəti özümüzdə, öz ölkəmizdə quraq. Əgər artıq 15 ildir ki, Azərbaycandakı demokratik qüvvələr okeanın o tərəfinə baxırlarsa hərəkət üçün və ya iş üçün, o halda bu yol uğurlu olmayacaq. Azərbaycanın əhalisində diqqəti cəmləşdirmək lazımdır. Azərbaycan vətəndaşları ilə danışmaq lazımdır. Bax, bu yol demokratiya üçün uğurludur və Azərbaycan demokratiya istiqamətində o uğurlu yolunu getsə, O halda əlbəttə ki, onu Bush Obama da dəstəkləyəcək, Amerika administrasiyası da dəstəkləyəcək və artıq onların nə deyib, nə deməməsindən asılı olmayacaq Azərbaycanda bu azadlığın inkişafı. Mən bu yolun tərəfdarıyam və ümumiyyətlə hesab edirəm ki, Bush getdi, Obama gəldi. Lap yaxşı, bu Amerikanın daxili işidir. Biz Amerika xalqını təbrik edirik öz seçimini azad ifadə elədiyinə görə. Lakin Azərbaycanda demokratiyanın qurulmasını Obamadan gözləmək tamamilə sadəlövh, yersiz və uğursuz bir yol və düşüncə tərzi.
Minnətdaram İlqar bəy, təşəkkürlər fikirlərinizə görə. Siyasətçi İlqar Məmmədov idi, öz fikirlərlə bölüşdü. Rəşad Şirin də qulaq asırdı həmin bu fikirlərə. Mən diləyəcəyə deyim ki, son məlumat da əldə etmişik. Artıq 2 milyona yaxın insan Ağ Ev və Kapitoli qarşısında Vaşinqtonda, Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtında toplaşıb. Hətta mən internet vasitə bir foto şəklə də baxıram. Günəş hələ çıxmayıb tam şəkildə, amma bütün meydan doludur cəmaatla. Bax, belə bir həvəs var. Neyse, qaydaq gözləntilərə. Rəşad bəy, İlqar bəyin dediklərinə nə dərəcədə razısınız? Və yaxud da nə dərəcədə razıyız?
Təbii ki, çox maraqlı və əsaslı fikirlər söylədi İlqar bəy. Bizi əslində bizdə belə bir maraqlı yanaşma var. Məsəl üçün biz elə düşünürük ki, bütün dünyanın gözləri məsəl üçün Azərbaycanın üzərindədir və ya nəsə dəyişəcəksə biz ilk növbədə düşünürük ki, Azərbaycanda. Bu təbii bir şeydir. Yəni biz özümüzü düşünürük. Və istənilən hansısa bir dəyişiklik və ya bir hərəkətdən sonra bizim vəziyyətimiz necə olacaq, o haqda düşünürük. Amma Amerikadan bura baxdığımız zaman Azərbaycan deyək ki, Amerika xarici siyasətində nəinki 5-ci, 10-cu, heç bəlkə də 40-cı, 50-ci yerdə deyil. Yəni Amerikanın bugün deyək ki, İraq və Əfqanistan problemi var. Amerikanın bugün çox böyük iqtisadi böhran problemi var. Amerikanın doğrudan da işsizlik deyək ki, səviyyələri son 7-8 il ərzində ən yüksək səviyyəyə çıxıbdır. Orada bilirsiniz ki, ipoteka böhranı yaşandı. Amerikanın çox böyük bu dəqiqə yeni deyək ki, yaxın şərqdə qanayan yara olan Fələstin və İsrail problemləri var. Və təbii ki, bu qədər şeyin arasında Amerika, Azərbaycan da demokratikləşmə məsələsinə indi, ən azından indi hər hansısa bir dəyişiklik gözləmək sadəlövhlük olardı. Mən bu mənada İlqar bəylə razıyam. İkinci bir məsələ isə ondan ibarətdir ki, demokratlarla respublikaçıların xarici siyasət yanaşmaları, xarici və daxili siyasət yanaşmaları hər zaman fərqli olmuşdur. Yəni, məsəl üçün, respublikaçılar daha çox özləri gedib hansısa işi həll etməyi düşünülərsə, loru dildə desək, İraq məsələsi, Əfqanistan məsələsi, düzdür, Əfqanistanda NATO-nu öz tərəflərinə çəkə bildilər, İraqda bu alınmadı. Yəni, özləri gedib həll etmək və bir tərəfli unilateral hərəkət etməkdirsə, respublikaçıların tendensiyası, demokratlar daha çox inklüziv, yəni Avropanı da yanına almaq tendensiyasından çıxış edilir.
Uşaqlar, gəlin birlikdə həll edək.
Gəlin bir yerdə gedək, bir yerdə həll edək. Və ona görə də məhz Sarkozy səbirsizliklə gözləyir Obamanı. Çünki respublikaçılarla, Bushla çox böyük bir ziddiyyət yaşanırdı Avropanın xarici siyasəti, təhlükəsizlik siyasətində. Bu baxımdan mən Amerikanın xarici siyasətinin dəyişəcəyini təxmin edə bilərəm, yəni hiss edirəm. Eyni zamanda bu yaxınlarda görüşdüyüm bir Amerikan diplomatı qeyd etdi ki, yəni yüksək səviyyəli bir diplomat idi, o qeyd etdi ki, Amerikanın xarici siyasətində fundamental dəyişikliklər olmayacaq kimi bir tezislə çıxış etdi, amma eyni zamanda dedi ki, Amerikanlar demişkən, you never know, yəni ki, heç zaman bilmək olmur ki, səni nə gözləyir. Bu baxımdan, yəni fərqli bir yanaşma, qlobal baxımdan fərqli bir yanaşma ortaya qoyulacaqsa və
demokratlar, Amerika'daki demokratlar xarici siyasətdə daha çox demokratikləşməyə üstünlük verə bilərlər. Nəinki deyək ki, təhlükəsizliyə. Bu hər zaman bu respublikaçılar, demokratlar arasında ən böyük, deyərdim ki, ayrıcalıq, yəni ki, fərqlilik predmeti olmuşdur. Yəni demokratikləşməyə və ya belə mövzular, məsəl üçün iqlim dəyişikliyi, deməli, qlobal istiləşmə, yəni ətraf mühitlə bağlı olan bir çox şeylər. Bunlara daha qlobal yanaşmalar sərgilənsə, təbii ki, bunun bir hissəsi Azərbaycana gəlib çata bilər. Bu yəni, hansı şəkildə olacaq, hansı formada olacaq? Bunu hələlik demək biraz çətin olar.
Bir Yalçın adını dinləyicimiz yazır bilər ki, bizə Obama Amerikalıların prezidentidir, bütün dünyanın yox. Qalan dünya Amerikadan yeganə bir məsələnin həllini gözləyir. Başqalarının daxili işlərinə girişməsinlər və planetdə qeyri-stabil vəziyyət yaratmasınlar. Əgər Obama dəyişiklik istəyirsə, onda o gərək öz ölkəsinin sosial və iqtisadi problemlərinin üzərində dayansın. Və bu bir fikri Yalçın dinləyicimiz göndərir.
Təbii ki, çox böyük bir, dediyim kimi, iqtisadi böhran Amerikanı sarsıdır hal-hazırda. Bilirsiniz ki, əmlak qiymətləri çox düşür son zamanlar, işsizlik artır və bu hiss edilir Amerikada. Amerikada hətta insanların respublikaçılara deyil, demokratlara səs verməsinin səbəblərindən biri də iqtisadi böhrandır. Ki, demokratlar bu sahədə daha çox şey söz verirlər. Az təminətli insanlara, orada səhiyyə xidmətləri, sosial xidmətlər çox böyük. Bu dəqiqə sual altındadır respublikaçılar administrasiyası dönəmində olan yəni səhvlər nəticəsində. Ona görə demokratlardan çox böyük gözlənti var bu sahədə. İqtisadi və sosial sahədə çox böyük bir şey. Yəni, bu həm yaxşıdır, həm pisdir. Yəni, onlara hakimiyyətə gəlmək üçün kömək edən bir faktor oldu bu iqtisadi və sosial tənəzzül. Eyni zamanda çox böyük bir yükdür indir Obama administrasiyasında. Necə xarici siyasətdə İraq, Əfqanistan və yaxın şərq məsələləri, eləcə daxili siyasətdə iqtisadi şey. Və burada çox maraqlı bir şey var. Obamanın bugünkü inaqurasiya çıxışının əsas mövzusu məsuliyyət olacaq. Yəni, Obama məsuliyyət haqqında danışacaq. Orada belə bir fikir keçdi ki, bu vaxta qədər Amerikan insanlarının çoxu özünü düşünüblər. İndidən isə başqaları haqda düşünməyə başlamalılar və bu daha çox Amerikanın içinə yönəlmiş.
İçinə, yəni mənə də soruşmazdım.
Bir mesajdır ki,
xarici siyasət aid deyil.
Xarici siyasəti mən bilmədim, yəni ki, o nə qədər xarici siyasət aiddir, amma daxildə bir respublikaçı kapitalizm modelinə, yəni çox sağ, deyək ki, radikal sağ kapitalizm modelinə daha sosial demokratik və daha biraz da kommunist bir model gətirməyə çalışırlar yəqin ki. Yəni birinci mən deyiləm, birinci qonşumdur və ya birinci bir başqasıdır. Yəni ki, insanlar bir-birini daha çox düşünməlidir və Obamanın 20 dəqiqəlik çıxışı inaqurasiyada daha çox məsuliyyət üzərinə köklənəcək. Yəni Amerika insanının üzərinə daha çox məsuliyyət götürməsi və başqalarının haqqında düşünməsi barədə olacaq.
Gözləntilər barədə biz politolog Rəşad Şirinlə danışırıq. Yəni Barack Obamanın prezidenti dövründə nə cür gözləntilər meydana çıxa bilər? Əsas burada diqqəti Rəşad bəy daxili siyasətində haqqında düşünür, amma Rəşad bəy, bu Fransa prezidenti Sarkozy'nin deməsi ki, biz onunla birlikdə dünyanı dəyişəcəyik. Yəni bu inamla deməsi. Yəni nə barədə, necə yəni dəyişəcək və nə dəyişilə bilər sizcə dünya miqyasında?
Çox maraqlı sualdır. Bugün həm Avropa, həm Amerikanın və ümumiyyətlə inkişaf etmiş ölkələrin çoxunun, yəni Yaponiyanı da burada daxil etmək olar, çox maraqlı bir tendensiya hiss edir siyasətdə. Bütün dünyanın geri qalan hissəsi, deyək ki, daha çox konfliktlər, iqtisadi böhran, acılıq, səfalət və s. ilə mübarizə apardığı təqdirdə, müddətdə, inkişaf etmiş ölkələr bugün qlobal iqlim məsələləri məşğul olurlar. Və bu get-gedə daha da ciddiləşir və daha da böyük rol oynamağa başlayır dünya siyasətində. Yəni Avropada məsəl üçün bunun nəticəsində yaşıllar partiyaları çox populyar olmağa başlayırlar. Bu ətraf mühitlə bağlı olan bir çox kampaniyalar, məsəl üçün seçkilərdən əvvəl Al Gore keçmiş, deməli, seçkilər prezidentliyə namizəd Al Gore-un çox böyük bir kampaniyası Amerikada baş tutdu və bu kampaniya environment, yəni ətraf mühiti necə qorumaq lazımdır və qlobal istiləşmə və iqlim dəyişikliyinə necə mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni, gördüyünüz kimi, çox yüksək səviyyəli siyasətçilər, çox önəmli siyasətçilər bu inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə, dövlətlərdə artıq dünyanın hara sürükləndiyini, belə deyək ki, görərək bunu hər yerə car çəkmək istəyirlər. Yəni, doğrudan da bizim ölkələrə baxsaq, bizim üçün bu problem deyil. Təbii ki, inkişaf etmiş ölkələrin məsuliyyəti bu baxımdan daha çoxdur. Çünki onlar daha çox istehsal edirlər və istehsal etdikləri üçün o greenhouse gaz, karbon dioksidin deməli havaya buraxılmasında daha çox iştirak edirlər, belə deyək. Ona görə də Kyoto protokolu və başqa şeylər. Mənə elə gəlir ki, Avropa ilə Amerika Amerikan demokratları üst-üstə düşə biləcəyi bəzi yəni düşüncə olaraq bir çox şey var, nəinki respublikaçılar. Yəni, bildiyiniz kimi Bush heç vaxt Kyoto protokolunu imzalamadı. Və bu da Avropalıların gözündə çox əslində anlaşılmaz bir şeydir. Yəni ki, həmişə bunu tənqid edirlər ki, dünyaya yönəlmiş bəzi şeylər var ki, bunları gəlin bir yerdə həll edək. Məsəl üçün, iqlim dəyişikliyidir və ya demokratikləşmədir. Yanaşmaları bir yerdə ortaya qoyaq. Respublikacılar həmişə fərqliliyi göstərmək istəyirdilər. Və mənə gəlir ki, Sarkozinin də bu baxımdan ümidləri buna yönəlib ki, demokratlar daha çox dil tapa bilirlər dünya problemlərini həll etməyə.
Rəşad Şirin politolog studiyamızın qonağıdır. Biz söhbətimizə politolog Hikmət Hacızadəni qoşuruq. Hikmət bəyər vaxtdan sonra axşamımız əfsuslar xəttə nasazlıq meydana gəldi. Hələ bu dəyişikliklər barədə soruşmaq istəyirdim Hikmət bəydən ki, yəni bu dəyişikliklərdə Azərbaycan necə görünəcək? İndi tam şəkildə sualı səsləndirməyim ki, dinləyicilər üçün də bir növ yeni bir səslənmiş sual kimi görünsün. Xatladım, Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramında biz Barack Obama'nın inaqurasiya mərasimi barədə danışırıq və çalışırıq son məlumatlarla dinləyicilərimizi təhkis edək. Vaşinqtonda deməli, hərəkət, avtomobillərin hərəkatı belə tifriç vəziyyətlərdə velosipedlərə icazə vermirlər. Yəni, bu adi həyati məqamlar barədə sizə söz açıram. Politolog Hikmət Hacızadə ilə biz telefon əlaqəsi saxlaya bildik. Hikmət bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Hikmət bəy, biz Barack Obamanın inaqurasiya mərasimi barədə danışırıq. Politolog Rəşad Şirin də studiyamızın qonağıdır. Belə bir məqam barədə sizdən soruşmaq istərdim. Fransa prezidenti Sarkozi qeyd edib ki, Barack Obama ilə birlikdə dünyanı dəyişəcək. Yəni, inaqurasiya ərəfəsində. Mənim sualım sizə belədir. Sizcə, bu əgər dünya dəyişəcəksə, dəyişilən dünyanın içində Azərbaycanın yeri var, yoxsa yox?
No, əlbəttə ki, Azərbaycanın yeri var. Amma Amerikanın və Avropanın ilk, demək, hədəfləri başqadır. İrandır, İraqdır, terrorla mübarizədir, iqtisadi böhrandır, silah alveridir, nüvə silahının yayılmamasıdır. Bax, əsas belə böyük problemlər bunlardır. Azərbaycanın da yeri var. Azərbaycan orada demokrasiyanın demək problemləri kimi gedir. Əlbəttə ki, mütləq bunu ilə də məşğul olacaqlar.
Amma dərmanı nədir bu barədə, əgər demokratiyanın bir xəstəliyi kimi təqdim edirsinizsə, dərmanı nə ola bilər sizcə kimində?
No, indi Barack Obama belə izah eləyir də öz planlarını ki, məndən əvvəlki demək hökumət dik başlıq eləyirdi, heç kimi saya salmırdı, öz başına hərəkət eləyirdi, Avropa ilə məsləhətləşmirdi. Amma mən hamı ilə məsləhətləşəcəm, mən hamını dilə tutacam.
mən İranla hədəylə yox dialoq elan eləyəcəm. Mən Avropa ilə hər addımımı uzlaşdıracağam. Bax belə onun dəyişiklikləri bax bundan ibarətdir.
Aydındır. Hikmət Bey, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Qoşunuza görə. Hikmət Acizadə öz fikrini bildirdi ki, Azərbaycanın da yeri var bu dəyişilən dünyada və Azərbaycan bir növ demokratiyanın xəstəliyi bir variantı kimi, simptomu kimi hətta görünür. Bizim 2 dəqiqə vaxtımız qalıb. Rəşad Bey, son şərhləriniz, yəni doğrudan da qlobal şəkildə Barack Obamadan gözləntilər və demokratiya mənasında qurbanlar barədə. Yəni, demokratiya özü qurbana çevriləcəkmi? Yoxsa əksinə Barack Obama nümayəndə olduğu partiyanın bir göstəricisi kimi məsələdə demokratiyanın bir çox digər məsələ üstündə olmasını təmin edəcək. Necə düşünürsünüz? Yəni, çünki indi son zamanlarda sırf bu iki məqam maraq doğurur. Ya demokratiya tərəfdarısan, ya da demokrat deyilsən. Yəni, yəni müasir dünya artıq belə düşünür. Buyurun.
Təbii ki, bizim demokratiya haqqında düşüncəmiz və Amerikadakı demokratiya haqqında və xüsusilə də demokratiyanı xaricə çıxartmaq haqqında düşüncələr fərqlənir. Mən deyərdim ki, demokratlar daha yumşaq, amma daha dərin yanaşmalar sərgiləyə bilərlər. Siz fikir versəniz, respublikaçılar hər zaman daha açıq, aydın mövqe ortaya qoyurlar və alınmayanda da, məsəl üçün, çox rahat çəkilə bilirlər öz mövqeylərindən. Yəni, bunu biz hiss edirik çox zamanlar. Ümumiyyətlə, bu, Amerikan siyasətinin bir xüsusiyyətidir ki, daha çox, deyək ki, nəticə əldə etmək, nəinki proses. Amma demokratlar bu baxımdan biraz daha çox Avropalılara bənziyirlər. Onlar hər şeyə proses kimi baxdıqları üçün biraz daha dərin yanaşmalar ortaya qoya bilərlər. Yəni, Barack Obama çox böyük gözləntilər yaradıbdır. Önəmli odur ki, bu gözləntilərin həyata keçirilməsi üzərində çox ciddi iş yetməlidir. Və bu ciddi iş dünya siyasətini də necə Hikmət bəyin söylədi kimi, yəni məsləhətlərə daha çox qulaq asmaq, amma eyni zamanda Amerikan xəttindən də geri çəkilməmək. Çünki Amerikanın rolu tamamilə fərqlidir dünyadakı dəyişiklikləri həyata keçirməkdə. Yəni, Amerika hər zaman bir pioner olur və ilk addımlar atır. Yəni, çox böyük gözləntilər var və mən ümid edirəm ki, bu gözləntilər nəyəsə çevriləcək. Amma eyni zamanda bir belə pesimist bir şey də deyim, çox az vaxtımız qalıbdır. Amerika kimi cəmiyyətlərdə, yəni qurulmuş cəmiyyətlərdə, qurulmuş siyasətlərdə bəzi şeylər dəyişmək doğrudan da çox çətindir.
Yəni, mühafizəkar yanaşılır bir çox məsələ.
Bir çox məsələ, yəni sistem artıq oturuşubdur. Yəni çox böyük dəyişikliklər gözləmək sadə röftəyə olur.
Hadi məsələ ki, təkcə 20 yanvar günü ilə, tarixi ilə heç bir şey dəyişməyəcək. Sadəcə yeni prezident olacaq. Sonranı biz görərik və hadi məsələ ki, təhlil edəcək. Rəşad Bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Rəşad Şirin idi, politoloq studiyamızın qonağı. Mən Dr. Ziya sizinlə xudahafizləşim. Bugünlük işdən sonra proqramında qalan vaxtı mən 20 yanvardan Azərbaycanda 1990-cı ildə baş verən hadisələrdən gələn səslərlə təchiz edim. O vaxtı efirimizdə və o vaxtı Azərbaycan Azərbaycandan gələn səslər nədən ibarətdir? Salamat qalın.
Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişine başlayırız.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'da kırgındı be, herzim kırgındı, kırgındı.
Eski Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta da tanklar gelir, Gazmendet'ten çıkıp var indüsümüze uzma gezeceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Azerbaycan'da bir kitabı hazır, resmi Azadlık Radyosu nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məndatov. tarix elmi nazirdir. Məsələ bundan ibarət idi ki, artıq ayın uğruşündə azadlıq meydanında bir neçə mitinglər keçirilmişdi və orada bəlli idi ki, çox qanlı bir cinayət hazırlanır. Nəhayət, yanvarın 19-da saat 17:51 dəqiqədə mən evdə, yəni öz şəxsi evimdə, Azadlıq Radiosunun o dövrdə Bakı bürosu mənim evim hesab olunurdu. Çünki heç bir imkan vermədilər, heç bir şərait yox idi. 17:51 dəqiqədə Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin Etibar Məmmədov zəng vurdu və mənə bildirdi ki, təcili şəkildə Azadlıq Radiosuna məlumat vermək lazım. Rus ordusu bugün şəhərə girəcək. Saat 12-dən sonra və xalqa məlumat vermək lazımdır. Ki, xalq yollardan çəkilsin, qırğın az olsun. Bu məlumatı mən telefonla bir sipariş verdim. Bir 10 dəqiqə çəkməmiş əlaqə yaradıldı və mən o məlumatı Azadlıq Radiosuna məlumat verdim. Bakıda indiki vəziyyət əlbəttə şərait yox idi. Çox primitiv, çətin üsullarla informasiya yığılırdı. Münxənə verirdik Azadlıq Radiosuna. Verilənlər saat 19:20 arası, demək o veriliş, o zaman demək bütün Azərbaycana müraciət olundu. Və məlumat verildi ki, ordu daxil olacaq şəhərə. Və məni dəvət elədi, məni etibar Məmmədov. Maşın göndərildi. Biz maşından çıxdıq küçələrə. Əhalini yollardan yığışdırmaq qeyri mümkün. Heç kim inanmırdı. Heç kim çəkilmək istəmirdi. Amma kim də onlara deyilsə ki, yollardan çəkilin, onlara satqın deyilsə.
Baba Yusuf.
Ha salam.
Danış Yusuf, danış.
Mirza.
Buyur.
Düz 12 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasta əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan kırır hamını.
Qalmış yazısı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin Yusif Sənət oğlu yanvarın 19-da evində biz onunla əlaqə saxladıq. O bir yazıçı kimi, ictimai fikrə təsir göstərən bir adam kimi xalq onu eşidirdi. Dünya miqyasında hörməti olan bir adam idi. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Müdafiə Komitəsinin vəziri idi.
Danış Yusuf, danış.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Oldu, Yusuf, danış. Yusuf, buyur.
Alınan məlumata görə...
Aha.
Naxçıvanın Sədərək rayonunda tanklar, buranı transport yollar və s. oranı gəlib, deməli, Şarun səhərəfə irəliyirlər. Saat deməli, 2 tamamdır. Çox təəssüf ki, çox pis edilir. Mən telefonu pəncəriyə tuta bilərdim.
Aha.
Hələ də avtomat səhərləri, top səhərləri gəlir.
Top da atınlar.
Bəli, bəli, top da atınlar, minamiyot da atınlar.
Hara atınlar onlar axı?
Cəmata, cəmata.
Bu cəmaat çox idi mi küçələrdə?
Cəmaat çoxdur. Bütün şəhər sövdürmüşdür küçələrə ki, Bakıda, Tövqalada vəziyyətin və komendant saatinin elan olunmasına yol verməsin. Çünki biz bilirik bunun arxasında nə durur.
Nə qədər, nə qədər cəmaat vardı küçədə təxminən?
Mən nə, bilim, 200 mi, 300 mi?
Deməli o cəmaatı atınlar.
Bəli, bəli, silahsız, qadınlar, uşaqlar, Hamsını atırlar. Hamsını. Şimdi bunu ben şimdi sabah yedim bileceğim.
Oldu. Oldu. Oldu. Eşitirem.
Bunları Azerbaycan Halk Cephesi İdare Heyeti'nin mutlak hayata geçirilmesi tedbirleri. Birinci, bütün Azerbaycan halkına müracaat edildiğini ki komitede partiyasının üzvleri hamısı partiyadan çıkmalıdır. İkinci, ziyalılar devlet mükafat ve tertiplerinden imtina etmelidir. Ve rehber vazifelerden istifa vermelidirler. Üçüncü, Azerbaycan'dan olan eskeri halk deputatları deputatlıktan imtina etmelidir. Dördüncü, Azerbaycan'dan olan Sovikadı MK üzvleri istifa vermelidirler. Biz bu tedbirleri hayata geçirmeye çalışacağız. O cümleden ben özüm de sabahları partiletimi tahvil veririm ve artık benim komünist partiyasıyla hiçbir alakam yoktu. Bana her şey aydın oldu. Son ümidim de söndü, son ümidim de kırıldı bize.
Yani.
Dördüncü maddeni bize tekrar edeceğim. Azerbaycan'dan olan Sovikatı MK üzvleri, yani Merkezi Komiten üzvleri istifa vermelidirler.
Değiştirem.
Bu saat bizim kafalar geldiler.
Ha?
Yüzlerle beyt var. Yaralı var, kadın, uşak. Maşınlarla barikadalar koymamışlar. Maşınlarla böyle siteler bağlamamışlar.
Böyle böyle.
Onun etrafına yumuşan adamları buradan katta sıradan nabak kuyuna vururlar. Tankın da korku kapı yok
illası.
Böyle. Oradan vururlar. Bakın böyle katlaşlar
onları. Bizden halli. Şimdi bu derde bizim uşaklar senin adlı prosesten geldiler. Maşınlarıyla terpenmen mümkün değil miyiz elinden? Uşaklarımız dışında sitelerden harda inilti gelir ancak yaralıları, yaralıları yığırır. Çünkü meyitleri yığmaya imkan yoktu. Başka skor pomoş, Temaşka'nın skor pomoş hastahanasında 32 meyitti. İndi ki bu 15 lira bundan kabak bana verilen malumat.
Aha.
32 meyit, 200 yaralı, ağır yaralı. Sabuncuk hastahanasında 2 meyit, 2 yaralı. Kamyan Katay rayonunun hastahanasında 2 meyit, 3 yaralı. Bundan alada indice bu saatlere malumat getirdiler. Hatta işleri halk etkisizlere malumat getirdiler ki demeli Azerbaycan halkın kıran Rus askerleri terkut vaziyetliymişler. Azerbaycan istedirirler. Şehrin atletlerinin ekseriyetini vurup askerler alıplar. Biz şimdi kastakanaların hiçbiriyle alaka sağlayabilmiriz ki. Tercih yardım maşınları, yaralıları kastakanalar kastırabilirler yoksa yok. Hakim kastırır yoksa yok. Çünkü esasen halk cephesinin nömreleri olan ateistlerin biz müdafasını teşkilemiştik. Kalan yerine kullanmıştık. Onun için ateistlerle şerefsiz bu sorunları alıplar. Elbey rayonundan çok dehşetli haberler gelir. Başkanı kasabasının yanından kesen kanaldan meyidin sahi yoktu. Demeli koşun gelen vakti cemaat çıktı karşısına ki bu akı hareketidir bu koşun. Hiç soruşmadan derhal tanklardan, tanklardan üstündeki planoklardan cemaate ateş atıplar. Vaziyetimiz bu saat bu dedi. Ben dünya istimaiyetine, dünya Müslüman alemine, Türk alemine, Tereki Perver İstimaiyat'a müracaat edeceğim. Kardeş bu kırgına son koyun.
Bizi bu saat öyle bir vaziyete salıblar ki dinç, kalgın, rahat kalmağı bizi maraklandırır. Size bir mesele demek istiyorum. Alo.
Eşidir hep danışın, danışın. Hamısın danışın.
Demek ki benim Nakçıvan Muhtar Resmi Ulukası vilayeti. Öz Ali Sovyet'in kararını çıkardı. Sovyet Meşrubat'ın terkibinden ayrılmak meselesini koydu. O kararı yazılı süreçte İran'a da Türkiye'ye gönderdiler. Eşinebilirsiniz mi?
Eşidirem, lafı yakışı eşidirem danışın.
Çok hayal ediyordum sizden ve ilk Türk dilli kanların hamısından o kararın hayata geçirilmesinde 5 lira yazıldı. Bugün Bakı'da televizyon yandırırlar. Ve değiller ki, teknik sebebi. Katiyen öyle diyorum, ben öyle geldim. Teknik sebebi diyorum. Biz bilirsiniz ki Sovyet hükümetinde telestudyaları, radyoları zayıf koruyorlar. Oraya hiç etkilebilir.
İçeride olan saldatlar provokasyon salıblar. Orada özleri harap edildiler ki desinler bunu cemaat eledi. Yani bu din cemaatin üstüne bir lekede koydular. Vaziyetimiz çok ağırdı bu saat. Gece saat 3'tü. 5 yaş yapmayız. Hamı bu saat düşenlerdendir.
Bu dersimizdi. Dersimizden de köyüşteydi. Koy Rus anaları öz oğlanlarını geri çalışsınlar. Hükümetlerden müracaat eylesinler. Koy benim vatanımı terestire göndermesinler. Livan'a göndermesinler.
Bacım.
O vakit değil ki benim kaldım başım aşağı sana gözlüğe hatam kırılıp kurtaracak.
Bacım. Deyin görüm uşaqlara, arvatlara onların rəhmi gəlib ya yox.
Yox, yox, yox, yoxla gedə gedə. Göyə atmadan insan kütlələrini ateşə tutublar. Mənim öz uşaqlarım yolun qırağında olub görüb gözüylə.
Xəbərdarlıq etmədən.
Xəbərdarlıq etmədən, etmədən, küçəylə gedə gedə. Deməli yolun qırağında xəbərsiz dayanan kütlələrə ateşə tutublar. Mənim deyil, qardaşım, oğul kimi saxlamışam. Gəlib ayağında qan idi. 27 yaşında kişi ağlaya-ağlaya gəlirdi. Ki onlar heç nəyə baxmırdılar, tam yansı satırdı.
Başa düşdüm.
Sözü.
Oldu bacım.
Hökuməti deyəcək ki, burada belə şey olmuyor. Azərbaycan ekstremizə nə qarşı olub, amma an yalandı. İftiradır.
Oldu bacım. Oldu.
Sağ ol.
Azadlıq Radiosunun arxiv səsləri əsasında hazırlanan 1990-cı il 20 yanvarda Bakıya Sovet qoşunlarının yeridilməsi haqqında xüsusi verilişə qulaq asırsınız. İrəlidə elanlardan sonra daha nələri eşidə bilərsiniz.
Bizim bu uşaqlara baxdı yollaya bilmirik uşaqları. Bu vayından əllərindən qorxurlar uşaqlar. Ağlayırlar ki, bizi öldürərlər deyir.
Özləri özləri bir şahələdi və sübut elədilər ki, bunlar faşistdir. O general bura gəlib, Dubinyak. Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tüpürdüm.
Görürsünüz daha bizim başımıza gelenler.
Görürüm, görürüm, bakıyorum ben, görürüm.
Şimdi bütün bunlar bir yana kalsın. Eledikleri hiç, eledikleri faşizm, eledikleri vahşilik bir yana kalsın. İndi özləri bəraət qazandırmaq üçün 1000 dənə də oyundan çıxırlar.
Çox mühüm xidmətləri olan adamlardan biri Azərbaycanın xalq şairi. Azərbaycanın o dövrdə ən mötəbər, ən nüfuzlu adamlarından biri olub. Bəxtiyar Bağazadı idi. Bəxtiyar müəllimin o dövrdəki bir müraciəti. Bəlkə də deyib ki, bütün hökumətin müraciətindən qiymətli.
Bəxtiyar müəllim, tətillər davam edirmi?
Cəmaat, bunlar elan edir ki, güya cəmaat 80% işləyir, amma yalan deyirlər.
Bildim.
Yalan deyirlər, əksinədir. Yeganə ümidimiz sizə qalıb ki, elan edəsiniz ki, sabah saat 11-də deputat, çünki bizim deputat fövqəladə sesiyamız yarımçıq qaldı.
Bilirəm.
İndi o davam eləməyi istəmirlər elətdirmək.
Bəli.
Amma bir bəlkə sənin köməkliyinlə biz eləyək ki...
Oldu.
Mən istəyirsəm bunu sənə oxuyum.
Oxuyun, oxuyun.
SSR-i xalq deputatlarının və SSR-i Ali Sovetinin Azərbaycandan olan deputatlarının bəyanatı. Belə bir bəyanat vermək istəyirik.
Bəli.
Sovet ordusunun Bakıya qanlı təcavüzü. Və bunun nəticəsində şəhərin dinc əhalisi arasında küllü miqdarda qurbanlarla əlaqədar olaraq 1990-cı il yanvar ayının 22-sində Azərbaycan SSR-i Ali Sovetinin fövqəladə sessiyası keçirilmişdir. Qəbul olunmuş qərarda Azərbaycan SSR-inin Ali Soveti göstərir. Bakı şəhərində fövqəladə vəziyyət elan edilməsi haqqında SSR-i Ali Sovet Riyasət Heyətinin 19 yanvar 90-cı il fərmanı suveren Azərbaycan SSR-iyə qarşı təcavüz, Bakıda və onun ətraf rayonlarında yüzlərlə adamın həlak olması və yaralanmasına gətirib çıxarmış, bu fərmanın həyata keçirilməsi haqqında göstəriş vermiş SSR-i Ali hakimiyyət orqanlarının və ali vəzifəli şəxslərin fəaliyyəti isə Azərbaycan xalqına qarşı cinayət hesab edilsin. Azərbaycan SSR-i Ali Soveti həmçinin SSR-i Ali Soveti Riyasət Heyətinin 19 Yanvar 90. yıl fermanının yerine getirilmesini dayandırmaya karar almış ve bu fermanın tercihli lağvedilmesini ve hərbi kuvvelerin Bakı'dan çıkarılmasını talep etmiştir. Bugün biz bildiririk ki, ittifak organları müttefik Respublikanın Ali Hakimiyet Organı'nın kararına mehal koymamışlar. Azerbaycan İstihbarat Ali Sovyeti'nin kararının 6. bendinde böyle bir vəziyyət yaranarsa, ne cür hareket ediləcəyi nəzərə tutulur. Yukarıda gösterilenlerle alakalı olarak biz Azerbaycan İstihbarat Ali Sovyeti'nin fevkalade sessiyasının devam ettirilmesini talep ederiz. Biz Azerbaycan İstihbarat Ali Sovyeti'nin deputatlarını bu beyanatı imzalamağa ve bununla da 1990. yıl fevralın ikisinde saat 11'de Azerbaycan İstihbarat Ali Sovyeti Riyaset Heyeti'nin binasında fevkalade sessiyasını devam ettirmek hakkında talebimize koşulmaya çağırılır.
Oldu Bahtiyar Mehrim, gözümüzde saat 10'da geleceği ifre.
Ben senden xahiş edirəm Mirza.
Buyurun.
Bütün dünyaya, imkanın olan yerlere malumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbastırlamaya çalışırlar.
Bahtiyar Mehrim, narahat olmayın, indi Moskva yaman təşvişe düşür.
Sen bilenleri çok güzel dedin ki, bir yazım bir tür beyanat verir, izahat verir.
Böyle.
Ama şu an ne başka cür.
Böyle.
Özleri de küplerini bile necidir el ayağa. Yani özleri de başlarını itiripler.
İtiripler. İtiripler.
Peki ben, bizim mübarizemiz siyasi mübarizedir. Sen ne hakkıyla bizim üstümüze koşun girdirsen.
Böyle.
Ben süveren devletim güya. Güya.
Oldu.
Bunlar böyle ben partiden çıkmışam, bu faşist partiyasında kalmak özüme leke hesap edirəm. İsteyirəm sen bunu bir daha bütün dünyaya ilan eləyəsən.
Oldu.
Özlər özlərini ifşa elədi və sübut elədi ki, bu lan faşistdir.
Oldu.
O general bura gəlib, Dubinyak, Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tükürdüm ki, okupant köp. Ne diyeyim ailemize?
Bilirəm, Bəxtiyar mənim, inanın bilirəm, her şeyi bilirəm. Ben gece gündüz elə ancaq oradan o feryadları işitirəm, başka her şeyi bilirəm, her şeyi.
Bizim halk ayağa kalkıp, halkın derdine kalan yoktu, elə gece gündüz istiyorlar ki, öz cinayetlerini perdelemeye çalışsınlar.
Başa düşün.
Bilirəm ki, arvat uşağı ölmüyüm, arvat da ölüb, kız uşağı da ölüb, körpə də ölüb, koca da ölüb. Günü bu güne kadar da danışanım tepesinden vururlar.
Bəxtiyar mənim.
Yine olmasa ayıplarına körülüp dayanmırlar.
Bəxtiyar mənim, sizinle bir məsləhətim vardı.
Buyurun.
Bu indi Hollandiya'da, başka ölkələrde indi hamısı bura zəng edir ki, bəs yardımı toplamışıq, necə göndərək, necə onlar özləri bilər, amma hara göndərsinlər?
Yardım göndərməsinlər, onsuz da uruş alacaq. Alıp bize 5%'ini vermeyecek.
Vermeyecek. Oldu, oldu.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın eline mi bəlkə, bilmirəm ne yollansa.
Oldu.
Göndərməyim.
Oldu.
Eğer bir zaman ben bir yol taparam, ben diyerek.
Oldu, oldu Bəxtiyar mənim, oldu.
Sağ ol.
Oldu. Başka bir kulluğunuz var deyin.
Kulluğum odur ki seni kucaklayıp öpürem.
Çok sağ ol.
Halal olsun sana. Halal olsun, gecanı hak sesimizi diyen sensen.
Çok sağ olun Bəxtiyar mənim.
Hoş olsun sana.
Çok sağ olun, hamıya salam deyin.
Benden de hamıya salam deyin.
Ruhtan düşmeyin yine.
Yok, ruhtan düşmeyeceğiz. Akırıncı adam mızgırlana kadar bununla dövüşməliyik.
Oldu Bəxtiyar mənim. Oldu, sağ olun. Salamat qalın. Sağ olun. Alo. Alo. Alo.
Yes,
iş orada.
Müzəm əlim, necəsiniz Müzəm əlim?
Mən yaxşıyam, siz necəsiniz?
Bələdəm Müzəm əlim. Bakıdan da daha dəlilər sizi.
Lap yaxşı, buyurun.
Müzəm əlim, bizim çox şikayətimiz var. Bizim bu dərdimizi başa divara yazmağa bilmir, neyindik, nə edir, başımıza nə tarix olayıq. Bizim bu uşaqlar baxdığı yollaya bilmirik uşaqları. Bu vayından əllərindən qorxurlar uşaqlar. Bir de faşist kirin, nə dedir? Uşaqlar heç elə baxdığa gedə bilmirlər, ağlayırlar ki, bizi öldürərlər deyir. Bir gün səhər tezdən kanından radyondan çıxır məlumat verir ki, uşaqlarımızı baxdığa götürün, hərbiçilər güya bizim uşaqların bir güya qoruyacaqlar, onların sağlamlığımız adına çəkəcəklər. Biz bilmirik neyini, bu
kandidatın yanına gelmeye korkuluyor. Bir söz yanında tıp adamı bastırırlar, değil mi? Neyin eki tarihimizi hareç ediyor. Sesimize bir ses veren de yoktu. O sağa günleri 7. mikroyonda yine de bu vayenin de bu meyve terörü şeyi var, tükkanı var. Sındırırlar bütün o şeyleri, o atarların zatlarını vahşiliğiyle dağıdırlar, bütün şişeleri zatı sındırırlar.
Aleyküm selam.
Mirza Bey'di.
Bəli.
Günaydın Mirza Bey.
Günaydın.
Ben Naxçıvan'dan zəngəliyirəm.
Buyurun.
Adım Bünyamin, soyadım Qəmbərli.
Bünyamin buyur.
Mirza Bey.
Buyur.
Azadlıq Radiosu Azərbaycan xalqının və Azərbaycandakı demokratik qüvvələrin yeganə və azad tribunosu olduğu üçün üzümüzü sizə tuturuq. Bəy, Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi Naxçıvanda da vəziyyət olduqca gərgindir.
Deməli, beləcədir vəziyyət. Nəyin bahasına olur olsun, ordunu yetmək istəyirlər Naxçıvana da. Çünki yeganə ordu yeridilməyən yer Naxçıvandır. Və bunun üçün də müxtəlif bəhanələr axtarırlar. Özləri təxribat törədir, özləri minhoqqadan çıxır. Onu isə atırlar bizim boynumuza. Bugün Naxçıvanda heç bir hadisə olmamasına baxmayaraq, bugün səhər tezdəndən başlayıblar harbiçilər maşınları zadı yoxlamağa. Eşidirsiniz mi Zadı?
Eşidirəm.
Başlayıblar maşınları zadı yoxlamağa. Eyni zamanda Moskvanın detekasından bura nümayəndələr gəlibdi. Görünür ordunun odakı faal işi onları bekar qoyub. Orada artıq həbs eləməyə, tutmağa adam qalmadığı üçün üç tutublar Naxçıvana tərəf. Burada da faallar başlayıblar təqib eləməyə. Naxçıvanda deməli 5000-dən çox adamın, 6000-ə qədər adamın partiyadan imtina eləməsi bunları bərk qorxudur. Ona görə də nəyin bahasına olur olsun, indi bunlar bildikləri vəziyyətə, bildikləri hoqqalarına ordunu yeritmək istəyirlər Naxçıvana. Buna görə də Naxçıvanın hər yerində, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bütün rayon şöbələrində və dayaq dəstələrində, o cümlədən Ordubadda, Şuşada, Şahsuzda, Şərurda, Babəşdə, Naxçıvan şəhərinin özündə 10 minlərindən adamın iştirak edəliyi mitinglər keçirilir. Bugün tətildir. Təbii ki, biz tətili dayandırmırıq və dayandırmayacaq. Ta ki son qələbiyə qədər bütün dünya, bütün dünyanın demokratik qüvvələrinə xahiş edir bizim tətilimizi çatdırın. Çatdırın, qoyun onlar bu işğalçılıq siyasətini bunlara sona yetirilməsi üçün bizim tətilimizə səs versinlər.
Oldu, Bünyamin, oldu. Oldu. Oldu. Sağ ol. Salamat kal. Sağ ol.
O dövrdə Azərbaycan, elə bir Azərbaycan ziyalısı tapmaq olmazdı ki, bu məsələyə bir kəmə baxsın. Ola bilərdi, elə deyənlər də var idi ki, onlar öz əvvəlki o qazandığı imtiyazları verməmək üçün bu məsələdə belə mesal mövqeyi tuturdular. Mesal mövqeyi tutmaq o dövrdə ölümə bərabər idi. Bir şeydi. Amma böyük əksəriyyət bunlar qaldığın tərəfində idi. Partiya biletlərin məsələn çıxardıb o da azərbaycandırdılar. Ayın 19-da partiya biletlərindən tonqal qazanmışdı. Bakıda, bir neçə yerdə. Hətta əyalətlərdə də vəziyyət belə idi.
Dünya elmi ictimaiyyətinə şəxsən görkəmli fiziklərdən Amerikalı Asım Baruta, Rodgerison Pirliyə, Beynəlxalq Nəzəri Fizika İnstitutunun direktoru Abdus Salama, Polşalı Richard Lonskaya və Türklərdən görkəmli fiziklər Taza Gürkəyə və Eldar İminiyə müraciət. Yazırsınız mı?
Yazılır, deyim.
Dünya sosialist sisteminin dağılması zamanın hökmüdür. Qarbaçovun prestroika siyasəti dünya ictimaiyyəti tərəfindən rəğbət və ümidlə qarşılandığı bir zamanda Moskva imperialist siyasətinə sadiq qalaraq xalqlar arasında milli ədavət toxumu səpməklə nəyin bahasına olursa olsun imperialistin dağılmasının qarşısını almaq niyyətində olduğunu göstərdi. Qarbaçov heç bir şey hukuku ve menevi esası olmadan Azerbaycan'da fevkalade vaziyet fermanına kol çekmekle özünün perestroika siyasetinin ters yüzünü bütün dünyaya gösterdi. Dünya ictimaiyeti aydın bilmelidir ki Azerbaycan'a karşı edilen tecavüz aslında Sovyet İttifakı'nda gelen demokratik harekatlara karşı edilen tecavüzdür.
Azadlık Radyosu'nun arxiv sesleri esasında hazırlanan 1990-cı il 20 yanvarda Bakıya Sovet qoşunlarının yerdirilməsi haqqında xüsusi verilişə qulaq asırsınız. İrəlidə elanlardan sonra daha nələri eşidə bilərsiniz?
Azərbaycan xalqı ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanvar verdi bu demokratiya qurulu.
Məni yandırsalar da, suda batırsalar da, yenə mənəm, mən mənəm. Əziz dinləyicilər, bugünkü şeir güşəmizdə sizə Azərbaycan gənclərinin sevimlisi olan Bəxtiyar Vahabzadənin Azərbaycan oğluyam şeirini təqdim edirik. Bəxtiyar müəllim deyir, Azərbaycan oğluyam, odu Allah sanmışam. Anam torpaq, atam od, mən oddan yaranmışam. Od kimi istiqanlı, sel tək dəliqanlıyam. Həyat qədər qədiməm, torpaq qədər şanlıyam. Od kimi yandıranam, su kimi söndürənəm. Məni yandırsalar da, suda batırsalar da, yenə mənəm, mən mənəm. Köküm üstə bitmişəm, şöhrətim var, şanım var. Mənim gələcəkdə də öz əhdi peymanım var. Bu torpağın oğluyam, min ildir öz adımın keşiyində durmuşam. Silahım olmayanda nifrətimi barıt tək qəlbimə doldurmuşam.
Azərbaycanlı millət artıq hərəkatının inkişafında, dünya mediasında, informasiya vasitələrində yayılmasında Azadlıq Radiosunun 90-cı illərdə müstəsna rolu var idi. Deməyimizdə Xəzər, Azərbaycan xidməti Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin rəhbəri kimi bu dövrdə Azərbaycan üçün çox real olmayan işlər gördü. Yəni, bu məsələnin dünyada yayılmasında onun işıqlandırılması. Azərbaycanda o dövrdə ilk dəfə bəlkə deyərdim ki, azad, demokratik mətbuatın, informasiyanın tarixi Azadlıq Radiosu ilə bağlıdır.
Sizdən çox xərik edirik. Bunu çatdırasınız ona.
Narahat olma, elə bugün onu çap elətdirəcəm, sonra İngilizcəyə tərcümə edib göndərərəm.
Sizdən çox əzizana suratdan xərik edirik.
Heç xərik edəmə. Oldu Elşad. Hamısını başa düşdüm, yazıldı hamısı.
Sizdən xərik edirik.
Narahat olma, narahat olma.
Siz də siz xərik edirik. Bu etibarın Etibar Məmmədova həbs ediblər. Siz bilirsiniz, de Etibar Məmmədova həbs ediblər.
Bilirəm.
Siz Xəlil Rızad Etibardır, ümumiyyətlə Xəlil Səlidəkdir. Biz burada Eksəri Ali Sovetinə telegramı hazırlamışıq.
Öyle.
O telegramını göndərəcək Eksəri Ali Sovetinə.
Oldu.
Ha, biz de istəyirik ki, bizim vurduğumuz telegram bizim bu tələzimizi hər yerdə müdafiə eləsinlər.
Oldu. Oldu Elşad. Oldu.
Sağ olun.
Narahat olma. Hamıya salam de. Oldu evet. Yaşat. Oldu. Sağ ol.
Yedi yandar hadiseleri onun en büyük tersleri oldu ki Azerbaycan halkının gözünden korku perdesi götürüldü. Azerbaycan gözlərin yaxşı açıb baxdı və bir də başa düşdü ki, mən böyük xalqam, mən istəsəm, mən öz haqqımı müdafiə eləyə bilərəm. Azərbaycan xalqının milli qüruru qaldırdı. Azərbaycan xalqın böyüttü. Azərbaycan elə bil ki, elə bir zərbə aldı ki, o zərbədən özünə gəldi. Və o demokratiyanın nə olduğunu başa düşdü. Və ona görə Azərbaycan xalqı ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanlar verdi bu demokratiya qürurun.